to this choir.
Na bayembi oyo.
May they accept the thanks.
Tika bo zwa botundi ya yebanso bazali ao o pe ba yebanso bayoki bango koyemba. O nzembo ya losambo yangonde ezali nde litea monene ya mayangani ya lingomba oyo pe kolela ya motema ya moto nyonso botondi mingi. Sikoyo tikala meka koloba awa soki na kokoka masakoli etali mikolo ya suka mingi mingi etali makama minene lokola kondingana ya mabele tope nzala tope mpela yango ekoki kokangama na mobulu monene ya makambo ya mbongo tope mobulu ya politiki ya bandenge na ndenge. Kasi ezali na ndenge ya bobebisi ya mikolo ya suka oyo ezali koyokana kosimba moto moko na moko koleka li ezali kosimba moto koleka lisanga ezali kotala kati ya lingomba koleka libanda ya lingomba. Mobikisi akebisaki ete na mikolo ya suka ata baye ya kati ya bondeko bapona mipenza bako koka kokosama na monguna ya bosolo soki tozwi eye lokola lolenge moko ya bobebisi sami bwa molimo eye koki kopesa pole na lisakoli mosusu ya mikolo ya suka zwa motema lokola elembo ya katikati ya kondima na biso tope esika nini efandi bolamu na biso pe kanisa liloba ya Yesu ete na mikolo ya suka mitema ya bato mikozanga bango. Likambo ezali kopesa bokasi ezali ete tata na biso ya likolo ayebi makama oyo nyonso ya mikolo ya suka kotungisama oyo ya motema pe molimo pe apesi biso mateya pe bobateli mpo na yango. Nakomona boye ezali ntina mingi mpo na ngai ete buku ya momo oyo ezali moko ya makunzi makasi kati ya etumba oyo ya bobe ya mikolo ya suka ebandaka na lisese monene ya bomoi bo bendi ya lisolo etali elikia na bopangi mwinda na molili ya lobiko pe bobebisi ezali lisolo oyo ndeko di alobeli makasi lelo na tongo na kati ya ndoto na ye lehi amonaki ete mobembo ya pasi ekomaki pasi koleka ntango mopepe ya molili etelemelaki pe ekangaki komona ya nzela moke ya sembo oyo libota na ye esengelaki kolanda esengeli koyeba ete mopepe oyo ekweyelaka batamboli nyonso bandimi pe oyo bamipesa bapona mipenza tokoki kobenga bango boye pe baye ya bolembu pe bazanga misisa mama ya likambo ya lisolo ezali ete batamboli oyo bakokoma bakotelemela makambo ya pamba-pamba lokola banzela mabe pe koseka ya bato ya pamba ya lolendo mokanda ezali koloba baye babatelami bakobaka na nzela na bango kokende liboso ntango nyonso pe na molende basimbi lingenda ya ebende makasi oyo ezali koleka na mopanzi ya nzela ya solo ata butu to moi ezali molili ndenge nini lingenda ekolakisa nzela ya lisikoli. Nefi alobaki namonaki ete lingenda ya ebende ezalaki liloba ya nzambe ezali komema na nzete ya bomoi elembo ya bolingo na nzambe ntango amoni elembo ya bolingo na nzambe Nefi alobaki abakisi natalaki mpe namonaki mosikoli ya mokili ye nde akendaki kosala kati na bato na nguya mpe na nkembo monene mpe namonaki bato mingi bazali na bokono mpe oyo batungisamaki na maladi ndenge na ndenge mpe na milimo mabe mpe babikisamaki na nguya ya mwana na mpate na nzambe mpe milimo mabe oyo ebwakamaki libanda bolingo kubikisa, kosunga, elikia, nguya ya Kristo. Na tango pona ko telemela mikakatano na tango yinso atasuka na tango. Yangonde bomba melo nzambe alingi pona biso na kututo na polele na mikolo ya pasi. Yango lite ya buku ya momo ebandi pe yangonde esukeli. Kobenga bato banso baya na kiliso pe bapeto la makati na ye. Liloba oyo wana litatoli ya suka ya moroni ekomami mibu koto moko sima ya ndoto ya lehi ezali litatoli ya moto azali kokufa pona solo. Tika natala litatoli ya mikolo ya suka. Tango Joseph Smith nande konaye Hiram bazalaki na kokende na boloko ya Carthage pona kosambisa mape kokufa. Hiram atangaki maloba oyo pona kolendisa motema ya ndeko na ye. Osili kozala moyenge bene. Na boye bilamba na yo ekopetolama. Okopesa mabokasi pona kovanda na esika oyo nasili kobongisa na ndako ya tata na ngai. Pe sikoyo ngai moroni, nazali kolaka bino. Kino tokutana lisusu liboso na kiti ya esambiselo ya Kristo. Milongo mikuse euti na mokabo ya zomi na mibale ya Eter na buku ya Mormon. Liboso ya kokanga buku, Kihuma tiaki elembo na lokasa esika autaki kotanga. Ete ezala elembo ya litatoli na bango ezanga suka oyo bazalaki kokufela. Nasimbi buku yango na loboko. Buku oyo Hiram atangaki. Na elembo na lokasa ezali se komonana. Pe sima tango azalaki na boloko, Joseph Mosakoli abalukaki epa ya mokengeli ya boloko pe atatolaki na bokasi na bonzambe pe na bosolo ya buku ya Mormon pe na sima minduki pe masasi ezwaki bomoi ya baoyo mibale. Moko ya bakoto ya bilembo ya litatoli na ngai, moko na tina ya bonzambe ya buku ya Mormon, nazali kopesa oyo lokola elembo mosusu ya bosolo na yango. Na kati na ngonga monene pe ya suka ya pasi pe ya posa, nazali kotuna yo. Bato oyo bakokaki kokosa liboso ya nzambe na kokoba na kocha bomoi na bango pe kembo na bango pe koluka ya lisako na mokanda pe na ekelesia oyo bango moko bamisalelaki ezanga solo. Tina te ete basi na bango na bana balingaki kozanga mibali pe tata. Tina te ete lisanga moke ya balandi na bango bakozanga bandako pe baninga na bango bakotika bilembo ya makila likolo ya ebale kangama na malili pe na mabele ya esobe. Tina te ete mingi bakokufa pe mingi bakobika pe koloba na mokili mobimba ete bayebi buku ya momo pe lingomba bayambi ezali ya solo. Tika oyo nyonso pe yebisa ngai. Soki na ngonga oyo ya liwa, mibali oyo mibale bakokota la liboso ya mosambisi na bango ya seko bazali kozwa kimia pe koloba maloba ya buku oyo. Soki ezali loba ya nzambe te, mokili ekobenga bango bato ya lokuta kino na suka ya molongo. Bakoki kosala boye te. Bandimaki liwa na esika ya kowanga na buku ya Mormon ewuti na nzambe pe ezali ya solo. pona mibu kama na tuku sambo na libwa bato ba yekoli buku oyo pe ba bundisi yango ba wangani pe ba bebisi yango pe ba tie yango miso pe ba panzi yango koleka mikanda nyoso ya makambo ya bonzambe mbala mosusu koleka mikanda nyoso ya bonzambe kasi ezali kaka ya kotelema mayele ya pamba na tina ya ebimeli na yango ebimisama pe elakisama na miso ya bato kasi ekweya wuta Ethan Smith na Salomo Spalding na mayele mabe ata moko te ya makambo oyo ya lokuta na tina ya mokanda oyo etelema po ete eyano mosusu ezali te kaka oyo Joseph apesaki ete na bolenge na ye ndenge ya bongolaki yango na boye nazali kotelema na koko na ngai moko oyo alobaka ete moto ya mabe te akoki kokoma mokanda ya boye mpe moto ya malamu akoki kokoma yango te kaka soki ezali ya solo mpe batindamaki na nzambe kosala yango nazali kotatola ete motu moko te akoki koyamba bokonzi ya likolo kozwa kimia mpe bosungi na yango nyonso na koboyaka buku ya mormo mpe yesu kristo oyo ezali kotatola soki motu moko abungisi mayele na ye to akosami mpo na koboya makasa kama mitano na tuku misato na moko oyo etondisami na mayele mpo ete aboyi koluka koyeba esika euti na koboya nguya ya litato ya yesu kristo mpe makasi ya molimo epesi bato koto na koto soki bongo motu ya boye azala moponami ya nzambe to te asili kokosama mpe akoki kotika eklesia obele na koboya buku ya mormon soki akosamaki soki balongwe na lingomba oyo basala boye na kotambolaka likolo ya buku ya mormon na boye mokanda ezali oyo kristo ye moko alobaki ezali libanga ya kokweyisa mpe ezali eloko na nzela ya oyo alingi kondima mosala oyo te batatoli koleka kutu batatoli oyo bazalaki kotelemela Joseph batatolaki tina liwa na bango ete bamonaki angelu mpe ete basimbaki makasa balobi baelakisamaki na biso na nguya ya nzambe ya batu te na boye toyebi solo ete makambo maye mazali ya solo nazalaki na lehi to na nefi te nazalaki na ndeko ya jere te na kokatisa ebale nayokaki mokonzi benjamin azali koloba na nguya lokola angelu te nakendeki koteya na alma na amulek te to namonaki liwa mabe ya bandimi ya ngana nazalaki kati ya bato ya nefi oyo basimbaki pota ya nkolo nsima ya kosekwa na ye te mpe nalelaki na moroni te na likolo ya bobebisi ya bato na bango kasi litatoli na ngai na makomi maye mpe kimia oyo ezali kopesa na motema ezali ya tembe te kaka ndenge ezalaki mpo na bango nazali kopesa nkombo na ngai na batu mpo na kotatola na batu oyo nayebi lokola bango mpe basalaki nazali kokosa te mpe nzambe ayebi yango nazali kosenga ete litatoli na ngai mpo na buku ya momo mpe manso matali yango ndenge nazali kokata ndayi mpe na nguya na ngai eyebana na bato awa na se mpe na angelu na likolo nazali kolike ete nazali na ino na mikolo mingi awa na se, kasi atako nazali na mingi te, kasi nalingi eyeba na polele tango ya kosambisama na Nzambe ete nalobaki lelo na mokili polele pe na makasi nyonso ete buku ya momo ezali ya solo. Ete epesamaki ndenge Joseph Smith alobaki pe pona kopesa batu banso elikia pe esengo kati ya pasi na mokolo malelo. Litatoli na ngai ezali lokola ya Nefi ndenge akomaki eteni ya mokandana suka ya mikolo na ye pe na tangi. Yoka maloba na ngai pe ndimela Kristo. Pe soki bondimeli maloba oyo te, ndimela Kristo. Pe soki okondimela Kristo, okondimela maloba oyo. Po ete ezali maloba ya Kristo. Pe ezali koteya bato nyonso ete esengeli basala bolamu. Soki ezali maloba ya Kristo te, bosambisa bino moko. Po ete Kristo akolakisa bino na nguya pe na kembo nyonso ete ezali maloba na ye. Na mokolo ya suka. Bandeko basi pe mibali. Nzambe apesaka bokasi na bato pe na mokanda ya mormo apesi oyo na ntango na biso. Bokanisa maloba oyo ya Yesu ye moko oyo akolanda liloba na ngai akobunga te. Pe na mokolo ya suka molimo na yo to kondima na yo ekokufa te. Na yango nde nazali kotatola. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen.